Elettoonni Oromoo Beenishaangul Gumuz Kamaashii jiraatan rakkoo geejjibaa fi qaala'insa jireenyaa hamaaf saaxilamnee jedhu. Komaandi poostiin naannoo sana jiru gamasaan haalli nageenyaa fooyya'aa waan jiruuf yeroo guutummaatti nagaa mirkanaa'u rakkoon jedhame kun furmaata argataa jedha. Marii nagaa waaraa fiduu fi uummata lamaan jidduutti araara buus dhiyeenyatti akka gaggeeffamu ibsuusaas Naakoor Malkaa gabaaseera kuno.
Dhalattoonni Oromoo magaalaa Kaawaashii yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan akka jedhanitti dubartootni ulfaa yaalii fooyyaaf hospitaala tajaajila gaarii kennutti kan barreeffameef ta'ullee sababa hanqina geejjibaan tajaajilichaa argachuu hin dandeenye jedhanii jiru. Aadde Bijigeen ulfa baatii 8 ta'uu dubbatu. Wal'aansa yaalii duraa kan taasifataa turan buufata fayyaa Kaawaashiitti argamutti ta'us nutti himanii jiru. Yaalii fooyyaa akka taasifamuuf hospitaala Najjootti kan barreeffameef buufata fayyaachumatti yaalii da'umsa duraa godheef hin ta'us nuuf kaasanii jiru. Isaaniin dabalatee dubartootni jaha. Waan geejjibni hin jirreef rakkoo hammaataaf saaxilamu isaaniis dubbatanii jiru. Qaamni itti iyyatan dhabamu illee akkasuma. Aadde Bijigeen baatii 4 darbe kan baadiyyaa aanaa Kaawaashii tokko irraa mucaa isaanii waggaa 4 waliin akka baqatanii abbaa fi haadha isaanii magaalaa Kaawaashiitti argaman bira akka qubatan kan himan. Yaaddoo nageenyaa yeroo sana tureen abbaa warraa isaanii baqatee hanga yoonaa akka hin deebinees ibsanii jiru. Dhiphina daa'ima hin dhalatin gadameessa jiruun alallee akka qaala'insa jireenyaa hammaataaf saaxilaman dubbatanii jiru. Bunni kiiloogiraamiin tokko hamma birrii 300, shaboon kiiloon tokko hamma birrii 120 fi xaafiin kiiloo tokko hamma birrii 45 gurguramaa jiraachuu dubbatanii jiru. Namni jiraataa Naggasaa jedhaman akka jedhanitti sababa tajaajilli geejjibaa addaan citeef qaala'insa jireenyaa mudateen namootni miidhamaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaa mootummaa ta'uu kan dubbatan namni kun yoota shanan darban keessatti miindaa jalamaa qofaa fudhachuu kan dubbatan gandoota baadiyyaa irraa kanneen hojjetan immoo miindaa gootummaa gootuutti irraa dhaabbateeraa jedhan. Haalli nageenyaa akka itti jiru irraa jalqabuudhaan inni qaala'insa jireenyaas maal akka fakkaatu dubbataniiru.
Haalli nageenyaa kadhamaa keessatti nama ajjeesuun amma tokko dhaabbateera. Namni amma inni kan inni miidhamaa jiru haala ajjeesaa haala nyaataa irratti manni baay'ee miidhamaa jira. Haalliin keelloon tokko birrii 45, saamunaa tokko birrii 60 gurguraa, ashaboo kiiloo tokko birrii 50 gurguraa, buna birrii 13 gurguraa kiiloo tokko. Isa kanaan namni amma koomfoodhaan baay'ee dararamaa dhumaa jira. Inni qabu hin bitataa, inni qabne immoo hoomataa jira. Amma gaaneessa amatti amma kan akka barbaade gurgurate hin bitatamanii tuufii kan karaa qabne hin jiru. Shantamaan bitataa, soddomaan bitamanii kan bitamanii.
Hojii guyyaan kan jiraataa turanii fi harka qalleeyyiin hedduu beelaaf yeroo saaxilaman kanatti qaamni bira dhaabbatu tokkollee hin argamne jedha namni yaada isaanii nuuf kennan kun. Qaala'insi jireenyaa jiruuf jireenya nutti ulfaatti suura darbee hangam labsiin yeroo muddamaa naannichatti labsamullee sababa namootni akka yakka raawwatan shakkaman to'annoo jala oolaa hin jirreef nageenya isaanii fuulduraaf sodaachuun tarkaanfii yeroo dheeraa deemanii achii bahu fudhachuuf akka jiran namni kun kan dubbatan. Beelaaf yaaddoon dhumurraa dargaggootni dhibbaan lakkaa'aman miilaan akka gara magaalota Oromiyaa Gimbii, Diilaaf, Najjootti kutaa jiranis kan ibsan.
Amma gaaga'immanii fi dubartoota qabanii fi maanguddoo lama kan socho'uu danda'e. Amma gaaziraanii kun boqqolloo makana bitanii akkaasumanii nyaatama boqqolloon akkaasumanii nyaatama. Amma miiccatumuu miicci gaa'ummaa ol ta'eedha bakka jireenya tasaa'ee jira uummata keessa jiranii amma nyaata duwwaan bulu malee haala mataatee caakaa keessaa bahuu fi amma nuyi.
Gara kamitti bahuuf yaaddan?
Hankaan booda ammaa gara Najjootiin gara miidhaatti hin dhaabale booda ammaa achi hin teenyu haala ni jiraachaa jiran caakkaan bahuuf.
Naamma fagaata Kaawaashii irra. Namni Galaanaa Saaqqataa jedhamu akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti himetti kan namoota miilaan daangaa Beenishaangul qaxxaamursiisanii deebi'an dhalattoota Beenishaangul Gumuz Kaawaashii jiraatani.
Karaa lafaa guutuudhaan. Kaleenyee walii kaffaltee taasisa. Namni tokko tokkoon keenyaa malee dhibba sadii kaffaltee taa garaa lootii baraa akkaasuma kanawa manila ma jiru tara adas adasu mandala masina randu brani deya ana pretty maji kada arkanthi ja tikavisa arkanthale kanwa kana chesthar na kota gune 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 ma pura gune arkanthi ja tikaka kana
Bulchan Bulchin sa gudna kamas o bugardi gulasa wanan walgeid af magala biratwe kulkulle fadden bayada sif kinna jadani radid devin bilbilu fille bilbili sani kipate jira argachun dandengi o ganan command posti gamalita commissioner saif addin harun gamay sanitin walitibuin si jota androla nichati mudati tur ergela si yorom buddamana samyas tas gabba adi muhimani jiru elektos neuromo kamas jiratan ummata binishangul gumus achi jirat walin seina walin jirinya yero era wanka Wanif wal abdai gamararan hiku fujja tabadda jiran baki umar kaisa jiramu amaji kanatti wal fajjina rara qamuto under mat sille magala susat akka adim shom kan sandu betan Ankini ge jawab kalin si jirenya sendu fe sawo wal abde u metro ifwante yero naga waro atufa adem mari sadarta sadartan gigi fomun from ade madran namot ni hiddun yaddo je kum sibra umumu malaje dufi yero magalo soromi atti manajra chu ku bagawatu dubatani jiro Odin yero litubin sana namota yekra wotani rujet amalisa tamani gargar basu chimeto fera jadu commissioner kamisha warana walinto tamanjira chulli dubasani ru ogana nitana biro negeyna romia obo bezu akbeka torbanda yale tasgebbi nanu kamashi lalchise gaf tamani devi tinanin motumman nanu lelemani rakko juru furuda gara hala negadran treat devi suda fojjit sadrachu kimani turan radio sagale america nakur malka ekam thega